Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kolmekümneneljas peatükk. Vargamäel elati nüüd juba aastate kaupa nõnda, et isegi joodud peeti ilma naaberrahvata. Nõnda olid mäel ristitud Tiiu ja Kadri ning orul viimane poeg Jüri. Kummaski talus elati täiesti oma ette, nagu poleks teist talu ühisel väljamäel olemaski. Vanad olid selle seisukorraga ammustajast harjunud. Sauna Madiski leidis selle eluolu päris loomulikuna. Naljatades ütles ta vahel. Mis sest naabrist nüüd? Ehk olgu siis, et leiva kõrvasest puudu tuleb. Leiva kõrvase all mõistis ta tülitsemist, mis aega hoopsamini kulutas. Jootud ajal läks aga aeg muidugi ruttu. Nõnda polnud siin ei Andre sellega pearul leiva kõrvast vaja. Sellepärast oleksid võinud vanade pärast joodud mööduda, ilma et naaberrahvas sedagi oleks teada saanud, mis seal söödi või joodi. Aga noored mõtlesid ja tahtsid teisiti. Pisut või palju, aga ikkagi pidi oru rahvas mäepidudest kuidagi osa saama. Tiiu varrud ajal viisid eespere karjapoisid tagapere omadele endi titesaia ja kooki katsta. Kadri varrudest osa saamine pidi oru rahval peaaegu päriselt äparduma, sest Indrek Jants olid sel ajal oru riiaga kassi põletamise pärast raskesti väntas. Aga nüüd astus Liisi otsustava sammu, sest tema pistis endale hea saia käänaka põue ja läks välja lilli korjama. Seal sattus ta lauluhoogu, sest lilli noppides mõtles ta oru Joosepi peale. Joosep ise poleks ehk Liisi laulu kuulnudki, kuid jumal tahtis, et vana pearu, kel head kõrvad kuulmiseks, sel ajal juhtus väljas olema. Kui see tuppa läks, ütles ta,
küll on neil mäe tüdrukutel õige heledad jääled. Vagadund Kreet on oma kõri neile and. Sel oli ka nii hele jääl, kui ta vahel sigu kutsus. Kuulasin praegu väljas. Kõik kohad aina rõkkavad. Nõnda heledasti laulab tene välja all.
Neist isa sõnadest oli küll, et ka Joosep välja läks mäe tüdruku heledat häält kuulama. Aga pisut kauaks seida sinna, seda panid kõik tähele. Tõepoolest aga oli lugu nõnda, et Joosepil polnud üldse aega kuulata, vaid niipea, kui ta tundis ära Liisi hääle, tuli tale nagu 100 paari jalgu alla, mis ladusid põllu peenart mööda välja äärde, ometi mitte sinnapoole külge, kus laulis Liisi, vaid otse vastupidisele. Aga jõudes lepiku varju, kus teda enam ei võidud näha, ei orult ega mäelt, jooksis ta mööda välja äärt tagasi, et teha ring ümber välja otsa ja saada laulja juurde. Sel silmapilgul, mil Joosep pärale jõudis, hammustas Liisi parajasti saiakäänaka otsast, nagu oleks ta selle ise endale söömiseks kaasa võtnud. Aga Joosepit nähes ütles ta kohe, tahad ka meie varru saia katsta, aga mitte minu hamba jälgi. Siis läheme riidu. Nende sõnadega ulatas ta saiapala Joosepile.
Kui riidu, siis riidu,
ütles poiss ja hammustas otseteed tüdruku hambajälgedesse.
On hea, küsis Liisi.
On küll,
kiitis Joosep.
Minu oma sõtkutud.
Muna ja võid sees, seletas Liisi ja tegi ka ise hammustama, näksides aga tõeliselt ainult hiire viisil, et nõnda Joosepile rohkem jätkuks.
Hammusta veel, käskis Liisi poissi, kui selle suu hakkas tühjaks saama. Söö kohe!
Söö ka ise!
Käskis poiss vastu. Eks mina saa teda muidugi, vastas tüdruk. Seda mõistis ka Joosep ja sellepärast vajutas ta hambad ikka julgemini värskesse saia. Samal ajal kõndis Liisi tema ümber ja korges lilli. Ikka jaanikanne ja kullerkuppe, kullerkuppe ja jaanikanne, mida kattis juba õhtune vilukaste.
Ega ma poleks teandki tulla, rääkis Joosep mugides. Aga isa oli väljas ja ütles tuppastudes, et keegi laulab mäe välja all.
Isal on paremad kõrvad kui pojal, ütles Liisi.
Ma olin ju toas, vabandas poiss.
Aga miks sa siis olid toas, ütles tüdruk etteheitvalt. Niisukese õhtuga toas.
Tead, mis isa veel ütles,
rääkis Joosep.
No, jäi tüdruk uudishimulikult ootama. Sul on niisama hele hääl nagu su kadunud emal, krõõdal. Isa räägib alati sinu ema heledast häälest. Kas mäletad, kuidas ta sinu ema matuksel nuttis? Mina mäletan seda selgesti.
Aga Liisi ei mäletanud seda. Võibolla polnud ta seda tähelegi pannud, sest sel päeval nutsid ju paljud. Nutsid kõik. Kui Joosepil oli varru, sai söödud, astus ta neiu juurde, kes ikka veel lilli noppis. Kas said sellest ka midagi? Küsis Liisi ja punastas ise millegi pärast.
Küllab sain, vastas poiss ja lisas naerdes juurde. Aga oleks veelgi taht, nii hea oli.
Majas mokk niisuke, vastas tüdruk, kuna ta ise kahetses, miks ta rohkem polnud toonud. Teinekord toon rohkem, lisas ta juurde. Teinekord saad nii palju kui tahad.
Nõnda kinnitas Liisi Joosepile, kui ta tema kaudu laskis oru rahval endi varru saia maitsta. See oli praegu ainukene võimalus ja Liisi tundis, et tema on kohustatud seda ainukest võimalust tarvitama. Muidu oleksid naaber rahvad teinedesele hoopis võõraks jäänud, sest kohtu käimine võttis juba kevadel vara hoogu ja kiuslemised olid igapäevased asjad. Pearu paisutas mitmes kohas korraga vett ja piireaedu lõhkus ning soosilda tegi ta nõnda, et ta isegi selle käes kannatas ja üleaedsed kirus, miks ta tema tõttu küll niisuguseid meeletuid asju peab tegema. Ometi pidi ta selle risti enda peale võtma ja seda alistunult kandma, sest naabrit ei võinud ju kuidagi ilma vingerbussita jätta. Harilikult oli ikka nõnda, et naabrid vingerbussitasid ja kulutasid kohtu ukse ainult suvel, tänavu oli aga tegemist südatalvelgi. Selleks andsid põhjust paar erilist asja. Esimesena võiks ehk nimetada seda, et sügisel oli Pearu esimene poeg kroonu teenistusest pääsenud. Ja seda pidas Andres naabri nükkeks, liietigi veel, et see ise kõrtsis purjus peaga hooples, tema poeg saanud kroonust sellepärast vabaks, et tema lasknud tohtril talle sinna kohta kaks ihuavaust teha, kus teistel meestel on ikka üks. See Pearu arvatav nükke ärritas Andrest. Peaaegu tahtis ta tema pärast oma jumalaga rääkima minna, nagu ta oli kord rääkinud sellest, et miks Pearul on esimesed lapsed pojad, temal aga tütred. Andres arvates oli Pearu kirjutaja ja talitajaga tinglimata sahker-mahker teinud ja nende läbi ülemalegi pole pistnud. Aga tõepoolest polnud Pearu sahker-mahker teinud, vaid Joosep ise. Ja mitte kirjutajaga talitajaga, vaid Andres enda vanema tütre Liisiga, kes oli nõu andnud Liisku võtta oma, see tähendab, pahema käega. Sellest nükkest ei teadnud keegi midagi, ei ametlikud ega eraisikud. See seisis ainult Joosep ja Liisi eneste teada. Ameti aitas ta nii palju, kui neil tarvis oli. Mehi oli tänavu palju ja Joosep võttis numbri nii kaugele, et jäi ühes kolmanda kergituse meestega koju utsinasse ehk kopli peale. Joosepil oli väga hea meel, et ta Liisi nõuannet tähele pannes kogu komissionile vingerbussi oli mänginud ja Liisil oli hea meel, et ta Joosepile niisugust vingerbussi nõu oli andnud. Muidugi sellest kõigest poleks võinud naabrite vahel mingit taliprotsessi tõusta, vaid see võis ainult kaudselt asja protsessini juhtida. Sest poleks Joosep kroonust pääsenud, siis poleks ehk Liisi ühes teistega jõululaupäeval kirikusse läinud. Ja asi oleks nõnda võinud teise pöörde võtta. Aga nüüd oli see kallis õhtu Vargamäel haruldaselt pidulik, sest polnud enam võõraid palgalisi kummaski peres, vaid aina kõik omad lapsed. Mäel tõid poisid juba varakult õled sisse. eeskambri sooja müüri äärde ja kõik noored valmistusid kirikusse minema, sest ilm oli ilus ja pehme, hoia ohje, kas või palja käsi. Ja ei olnud Vargamäel midagi veetlevamat, kui rakendada hobused jõuluõhtul pikkade regedette, mis valgeid õlgi täis, õlekubu istmekski, laduda lapsi peale nii palju kui mahub ja nii palju kui hobune veab, sest selleks jätkus lapsi Vargamäel ja siis minna mäelt alla ikka sinna poole, kus helisevad talvises karges õhus kumedad kellad üle soode ja rabade, üle väljamägede ja hoonete, üle soosaarte ja nende metsatukkade, mis lumikatte all vastu ei helise, vaid ainult pisut mütsuvad, nagu löödaks raske asjaga kuhugi pehmesse paika. Tänavu sõideti eesperest kahe hobuse ja reega ning sõitjaks olid vanuse järgi Liisi, Maret, Andres, Indrek, Ants ja Liine. Tiiu ja Kadri pidid koju jääma, isale ema lappi ahju kütma ja vorste kerisele panema, sest ei võinud ju ometi toad sellepärast ilma magusa haisuta ja kõrvad meelitava särinata jääda, et kõik tahtsid minna kirikukeeli lähedalt kuulama. Nõnda seletas Mari kahele väikesele nende koju jäämist jõuluõhtul. Suuremad aga asusid regedele. Liisi, Andres ja Liine ühele, Maret, Indrek ja Ants teisele. Ja esimeste regi sõitis noore hobusega ees, teistel polnud muud, kui las vana mära lõikab noorele järele, nii et polnud teda vaja sundidega juhtida. Liinele ja Antsule aeti isa ja ema suured kasukad selga ja nende raskusal istusid nad regedel nagu kägarad. Aga sest polnud midagi. Hea oli ikkagi sõita ja nad asetati keset rege suuremate vahele, et nad pimedas kogemata ühes kasukatega ära ei kaoks. Kiriku juures pugesid nad putukatena oma raskest kestvast välja ja läksid kirikusse, võimalikult altarile lähemale, et nad näeksid ligidalt jõulupuud ja tunneksid põlevate küünalde magusat lõhna. Liine oli täna esimest korda kirikus ja temal oli siin nii palju vahtida, et ta ainustki sõna õpetaja suust tähele ei pannud, isegi siis mitte, kui ta üksi silmi tema suu küljes rippus. Oreli mängima hakates püüdistama silmi, koori poole pöörata aga ei saanud. Nii paksult oli ema talle kodus mitmesuguseid ritikuid rätikuid ümber sidunud. Katsus kogu keha pöörata, aga kirik oli sedavõrd täis kiillutud, et seisti kui silgud tünnis. Nõnda ehk oleks pidanudki ta kuni lõpuni seisma, ilma et ta oleks näinud orelit ja selle kõrval seisvat suure häälega meest, kes laulis nagu puhuks ta karjapasunat. Õnneks oli Liisi tema kõrval ja Liisi kõrval oru Joosep, et Liisiga ühest raamatust jõuluõhtul laulda. Ning Joosep see oligi, kes Liinele parajal ajal appi sai, nii et ta nägi orelit ja kõike. See eest poleks aga Joosep enese väike vend mitte kui midagi näinud, sest Joosep oli tema Liisi pärast sootuks unustanud. Kuid temale sai appi Liisi ja nõnda maitses ka Joosepi väike vend õiget jõulurõõmu. Vahtis Liine nii palju kui vahtis, aga miski ei pannud teda nõnda imestama kui altari ees seisev kuusk, üleni küünlaid täis. Kuidas oli küll nii suur puu kirikusse saadud ja kuidas oli ta siin püsti aetud? Küünalde panemine oli juba kergem töö, sest seda võisid teha väikesed poisid, kes selleks kuuse otsa ronisid. Ja seda oleks võinud teha nende Ants ja Indrekki, ehk küll viimane tahtis juba liiga suur olla. Aga nii suurt kuuske kirikusse tuua ja ta sinna püsti panna, seda ei suutnud Antsi Indrek kahekesigi. Võibolla said ehk Andres ja isa niisuguse kuuse vastu. Nemad ehk kahekesi küll, aga teised mitte. Neist oma painajalikest mõtteist rääkis Liine pärast ka Antsule. Aga sel olid pisut teistsugused arvamised, sest ta ütles, mis see tänavune kuusk põlnud midagi, ükskord enne oli palju suurem. Veel suurem, imestas Liine. Kui suur siis? Nagu Jõessaare kõige suuremad.
No nii suur just mitte, ütles Ants. Mujal põlegi nii suurt kuuske kui see kõige suurem seal.
Kas seda saaks kirikku viia? Küsis Liine.
See ei mahu ju, vastas Ants.
Aga kui teeks niisukese kirikku, et mahuks, kas siis saaks?
Ei, seda Jõessaare suurt ei saa keegi kirikku.
Andres ega isa ega keegi.
Mitte keegi, see meie kuusk on nii suur, et ei keegi, kinnitas Ants.
Ja küünlaid ei saaks ka külge.
Küünlaid ehk saaks, kui otsa roniks.
kui õige paneks niisukesele küünlad külge, unistas Liine. Paneks külge ja pistaks kõik korraga põlema. Paneks meie vana suure kuuse jõessaras kohe küünlaid täis ja siis, kas põleks ilusti?
Kus sa küll nii palju küünlaid võtad,
küsis Ants. Kui oleks, kui kirik annaks, ütles Liine. Kui annaks nii palju, et võiks panna sellele suurele ja kõigile teistele jõessaares. Ja kui siis pistaks öösel pimedas kõik põlema, kas oleks siis valge nagu kirikus?
Nii valge ei oleks, arvas Ants. Nii valge põle kuskil kui kirikus ja nii pikka kuuske ka ei ole, kui on kirikutorn.
On ta pikem kui meie jõessaare suur kuusk, küsis Liine. Sest pimedas polnud ta ise kirikutorni pikkust saanud silmaga mõõta.
Palju pikem,
kinnitas Ants. Kas ulatab taeva?
Taeva ei ulata.
Aga kui paneks kirikutorni otsa meie suure kuuse, kas siis ulataks?
Siis ka ei ulata.
Aga kui kuuse ladvale paneks veel laua, laua peale tooli ja tooli peale rehealuse suure redeli, kas siis ulataks?
Redel ei seisa ju tooli peal püsti, kukub maha. Ütles Ants.
Aga kui seisaks ja kui rehealuse redeli otsa, seaks toaredeli ja toaredeli otsa laudaredeli ja laudaredeli otsa aidavaheredeli, kas siis ulataks?
Taeva ei ulata. Taeva ei ulata miski. Taevas on kõigist kõrgem, muidu ta põlekski ju taevas ja muidu läheks inimesed kõik taeva ja maa jääks ju tühjaks, seletas Ants.
Põleks enam kedagi, kes loomi söödaks, karjas käiks ja aida uks õhtu lukku keeraks ning võtme tuppa tooks, arvas Liine.
Küll oled sa alles rumal, ütles Ants nüüd.
Aga seda ei pannud Liine nagu tähelegi, vaid küsis kohe. Aga kas pilveni ulataks, kui kõik need asjad teine teise otsa paneks?
Pilveni ehk ulataks,
ütles Ants. No, miks siis inimesed maa pealt ära pilvesse ei lähe, küsis Liine. Kas loomad seal süüa ei saa?
Sinuga ei maksa sellest rääkida. Sina ei saa sellest veel aru, ütles Ants ja lõpetas õega juttu.
Indrekul rippusid silmad peaaegu kogu jumalateenistuse ajal lunastaja kujul, mis paistis vaevalt läbi jõulupuu okste säravate küünalde vahelt. Juba varemalt oli ta seda kannataja kuju mitu korda vaadelnud. Aga täna kiskus ta poisi silmad millegipärast eriti enda külge. See ehk oli sellepärast, et kuju niuete ümber olev valge side läbi kuuseokste teravamalt silma torkas kui muidu. Meelde tuletades mingisugust nägemust, mille kohta Indrek õieti ei teadnud, oli see ilmne või unelevalt viirastuslik. Oli mingisugune päikesepaisteline päev pooles õhtupoolikus. Oli hulk ähmaseid inimesi ja õhku täitis kisa ja kära. Inimeste seas oli mingisugune silma torkavalt selge mehe kuju. Selles ainult valge särk, mis ulatus peaaegu põlvini. Ja seda meest peksti ähmaste inimeste poolt esiteks vastu jalgu ja kui ta need maha kükitades valge särgi sisse peitis, tõmmati tal särk üle piha ja siis paistis ka temal kaela peal samuti valge riie nagu lunastajal niuete ümber. Lunastajal jookseb punane veri küljest, seal päikese paistel ilmusega kükitaval mehel veri seljale ja reitele. Indrek mäletab seda nii selgesti, nagu oleks seda temale mitu ja mitu korda tegelikult ikka uuesti meelde tuletatud. Ta mäletab ka seda, et ta pärast oli selle mehe süles, aga kuidas ta sinna oli sattunud või kuhu ta sealt oli läinud, seda ei mäletada mitte enam. Kui ta sellest jõuluõhtul kirikus uneles, tulid talle nagu kogemata meelde õnnistegija sõnad, mis ta piibli loost oli lugenud. Laske lapsukesed minu juurde tulla, järge keelake neid mitte. Liisi ja Joosep olid inimeste poolt nii kõvasti teineteise vastu surutud, et nad läbi paksude riietegi teineteise ihusooja arvasid tundvat. Neil oli nõnda väga hea ja nende näod õhetasid, nagu seisaksid nad palavas kirikus. Ometi polnud siin muud sooja, kui mis tuli küünaldest ja inimestest, kes laulsid üheskoos, ma tulen taevast ülevalt. Väljas ootas Vargamäe rahvast imelik küllatus. Kui Andres hakkas hobust teiste vahelt lasila äärest välja lükkama helisesid aisades kellad. Andres jahmatas. Oli ta ehk võõra hobuse omaks pidanud. oli keegi ehk eksikombel oma kellad tema ree aisadesse sidunud.
Mis see siis peab tähendama?
Küsis ta imestunult.
See tähendab, et pea suu ja istu peale,
vastas Liisi naerdes, kes mõistatust näis mõistvat.
Sa siis teadsid sellest?
Päris Andres.
Teadsin,
vastas Liisi.
Joosepi töö, eks?
Küsis Andres.
Mis sa veel pärid?
Vastas Liisi.
Lase sõita, muidu jääme teiste jalgu.
Lastigi minna nii, et kellad paukusid. Peale nende kuuldi veel ainult ühel kellad peal olevat. Nagu tuldi kirikusse, nõnda mindi ka koju tagasi. Liisi, Andres ja Liine oma reega ees, teised neile järele. Aga mis oli kirikusõit kojusõidu vastu? Hea meelega oleks tee kas või 10 korda pikemaks venitanud, kui ta tõelikult oli. Nii ilusasti helisesid aisades kellad. Nagu oleks kummalgi rangi roomal mingisugune väike kirikumees istunud ja Vargamäe noortele aina helistanud, kui need valgete ja õlgpehmete regedega jõuluõhtul sõitsid, väiksemad kägaratena isaema raskeis kasukais suuremate keskel. Mõisa soo peal oli 4 Vargamäe ree ees terve voor teisi regeside saane.
Tõmma mööda, hüüdis Oru Joosep tagant mäe Andresele. Lumi on ju madal ja soo kõva.
Andres tõmbaski viivitamata noore mära kõrvale ja pingutas ohja. 13 Vargamäe rege vuhisesid temale järele. Kellad paukusid. Võibolla oleks ehk mõni teinegi voorist mööda ajanud, aga ei maksnud, polnud ju kelli peal. Vargamäelased üksi sõitsid täna õhtul mõisa soo peal kelladega. Teised ainult vaatasid, kuidas kelladega sõidetakse. Ja nii mõnigi lausus oma kaaslastele.
Vargamäe vägi läheb.
Aga kui jõuti hea vutiga oma välja alla, siis peeti hobused kinni, võeti kellad pealt ära ja Oru Joosep pistis nad oma rekke õlgede alla. Nüüd lasti hobustel tasahilju väljamäest üles ronida, sest sõitmiseks polnud enam tungivat põhjust, polnud helisevaid kelli kihutajaks.
Alles nüüd saab õieti aru, kui ilusad nad olid,
ütles Liisi teistele.
Aga lapsed,
pöördus Liisi väiksemate poole,
pidage oma suu, et isa kelladest ei kuule. Siis sõidame teine jõululaupäev jälle nõnda. Kas emale võib rääkida?
Küsis Liine.
Emale võib,
vastas Liisi.
Siis räägime salaja emale,
arvas Liine, sest muidu ei võinud ju. Sellest pidi kellelegi rääkima. Laste imestus oli suur, kui nad kambrisse astudes leidsid, et isa ja ema alles laulavad ja loevad. Oli üsna arusaamatu, kuidas võivad nad veel lugeda ja laulda, kui kõik kohad on täis nii magusat sealiha ja verivorsti haisu, mis ulatub ahjust ja keriselt isegi otsaga õue. Aga veel enne, kui ükski jõudis küsida või vastata, miks isa ja ema oma palvepidamisega nii hiljaks on jäänud, sosistas Tiiu juba Liinele.
Isa peksis teise pere koera.
Tõepoolest oligi Andrese ja Mariga imelik lugu sündinud. Laste ärasõidul oli ahi pooleldi juba küdenud ja kui tukkidest hõõguvad sööd said, seadis Mari liha ja vorstid ahju ja kerisele, nagu ühele või teisele on kohane. Vaikse ja pehme ilmatõttu oli koja välisuks lahti jäänud. Toa auguga uks seisis kinni, suur uksaga oli irvakile jäetud, et suits pääseks välja minema ja ukse vahel seisis ahjuhark, mis takistas teda kinni langemast. Nõnda korraldas Mari kõik ilusasti enne, kui ta väikeste lastega kambrisse läks, sest Andres istus juba tagatoa laua ääres ja ootas, et võiks hakata laulusõna ette ütlema. Ka Mari istus taga kambri, aga aegajalt tõusis ta sealt ja läks tuppa, et palvesõnade vahel särisevat liha ja vorste vaadata, neil teist külge keerata või muidu pisut liigutada. Aga äkki, kui Mari just toast alles kambrisse oli saanud, kostis sealt kahtlane kolks, nagu oleks ahjuhark suure ukse vahelt maha kukkunud. Mari ruttas tuppa ja nägi kohe, et ahjuhark tõepoolest suure ukse vahelt oli maha kukkunud ning uks ise kinne läinud. Mari tahtis juba ahjuhargi maast võtta ja ta uuesti ukse vahele panna, et see irvakil seisaks, sest toas tundus alles vingu, aga enne märkas ta pimedas nurgas tünnide vahel põlevaid silmi. Nüüd alles mõistis Mari, et ahjuhark polnud ise kukkunud, vaid et keegi oli ta maha ajanud. Kassi roju ei võinud see olla, tema on ettevaatlik. Ei aja kunagi nõnda ahjuharki maha. Muiska oli lastega kiriku juurde läinud reevalvuriks. Kes see siis õige kallil jõululaupäeva õhtul nende tuppa oli tulnud? Mari võttis ahju eest laudilt väikese lambi nagu hundisilma ja läks pimedasse nurka vaatama. Kostis tige uurin. Mari kergitas lampi, et paremini näha. Vaateise pere valtu. Vaata kurja, lausus Mari endamisi. Või tema, vorsti haisu peale. Ometi kord panid ise enda lõksu. Oled mul juba küllalt nuums ja sööki lõmpsind ja seebi tükke ära kand. Mari lükkas suure ukse kõvemini kinni, nii et ta klõmpsti, linki läks ja ruttas kambrisse, kus ta Andresele ütles. Ehk peaks natuke lugemise ja laulmisega vahet.
Mis siis on? Küsis Andres.
Teise pere valtu on meie toas. Tulnud teine vist läbi auguga ukse sisse ja ajand suure ukse vahelt ahju hargi maha, nii et see läks siis kinni. Ei pääsend tema enam minu eest välja, silmad aga aina põlevad teisel peas. Seletas Mari.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus.